mig, at der også er juniorer i aften, og det er junioraften. Det er jo mega nice. Og så kan det jo godt være, at der er nogle juniorer, der tænker og siger mig, hvem er ham der? Nogle gange er jeg blevet spurgt af mødelederne om jeg vil sige lidt om, hvem jeg er. Og det synes jeg, det er del af, at jeg vil vide, hvem jeg er. Men der kan det godt være, nogle af juniorerne der tænker, hvem er ham der, der skal stå deroppe og sige noget? Ham har vi ikke set til en junioraften. Og der vil jeg sige, jeg er rigtig, rigtig, rigtig ærgerlig over, at ham der Lars Knudsen, som var så tæt på at blive landstræner, han er ikke blevet landstræner. Ved I hvorfor? Både synes jeg, det gik jo godt, men også fordi jeg faktisk går i klasse med ham. Og hvis han nu havde blevet landstræner, så kunne jeg gå og prale med, at jeg har gået i klasse med landstræner. Det er da så ærgerligt. Det er så brandærgerligt, synes jeg. Men det har jeg faktisk. Og det betyder, at jeg kommer fra Aalborg, og jeg er god til fod. Nej, det er jeg så ikke. Noget af det, der undrede mig med Lars Knudsen, det er, han har været træner som sådan dødboldssituationstræner. Da jeg læste om det, så tænkte jeg, er det muligt at have et job, hvor man er dødboldsfodboldtræner? er det helt vildt? Så han stopper om morgenen, og så skal han prøve at lave nogle dødboldssituationer og øvelser med drengene der på fodboldbanen. Og det skal han også næste dag, det skal han også næste dag. Det er helt vildt, tænkte jeg. Var det, hvad du fik ud af gymnasiet? Så kom jeg til at tænke på, kan vide, hvad han vil tænke om mig? Jeg er ikke dødboldstræner, men jeg laver jo faktisk noget, hvor at han måske vil tænke, er det, hvad du fik ud af gymnasiet? For jeg er faktisk ansat i Luthers Missionsforening til at sidde og fordybe mig i Guds ord og tage ud og holde møder om aftenen. Det er det, jeg skal bruge min tid på om morgenen, når jeg står op. Og han kunne også godt tænke, er det noget at have som et arbejde? I Lars' situation, der handler det jo om, at vi skal have en, der virkelig arbejder med det der, fordi de der dødboldssituationer, det er jo sådan situationer, hvor at vi kan vinde hele kampen. De kan være så afgørende. Og sådan er det jo faktisk også, at vi har brug for nogen, som vil arbejde med Guds ord, så at vi kan nå sejrene hjem. Det er derfor, vi har præster ansat, missionærer ansat, prædikanter ansat. Og det er også derfor, at vi tager til juniorklubber, der er nogen i juniorklubben, der arbejder uge efter uge, eller hvor tit de nu er i juniorklub, med Guds ord. Det er også derfor, vi holder en møderække som den her, hvor nogen siger, nok vil tænke, det er da godt nok lidt specielt, at nørde så meget med Guds ord i 4 dage. Ja. Det er fordi, vi tror på, at Jesus kommer snart. Og der vil vi være på det sejrende hold. Så med al respekt for Lars og hans arbejde. Men jeg synes, det er jo ingenting i forhold til det, at få lov at være sammen om Guds ord. Så det er noget af det, der jeg arbejder med. Og det er også derfor, jeg har set frem til, at skulle have nogle dage her sammen med jer om Guds ord. Sådan 4 dage. Og det er en dejlig tid. Det er højsæson, som jeg nævnte for Niels Frederik før. Højsæson for møderækker. Det er sådan en tid, hvor at, den ene møderække kommer efter den anden, og jeg nyder den der tid, fordi det bliver ekstra koncentreret, det der med at fordybe sig i Guds ord og være sammen med Guds folk. Så det har jeg set frem til. Nu vil vi fortsætte med at bede. Herre Jesus Kristus, jeg takker dig for de helliges fællesskab, og jeg takker dig for, at det er et fællesskab, hvor vi kan være sammen, unge og ældre. Og jeg beder dig om, Jesus, at det ikke bare må være et fællesskab mellem os her på jord, men at vi også må få lov til at erfare, at det er et fællesskab med dig. Du er vores frelser, vores forløser. Og jeg beder om, at du nu vil give mig nådegave til os at tale ind i de forskellige livssituationer, vi sidder i her. Og få et glimt af, hvor stort det er, at jeg får lov at være en Jesu disciple. Jeg beder om, at du må give os trøst og frimodighed og tillid til dig og dit navn, også igennem det, vi skal møde her. Amen. I aften, der vil jeg gerne, at vi skal være sammen om et enkelt vers fra Lukas evangeliet. kapitel 22. Lukas evangelie kapitel 22. Altså i min udgave, der er det 952 siden 952, men jeg ved, at det er jo måske blevet ændret sådan lidt siden. Men Lukas evangelie 22. Og egentlig er det bare et enkelt, nej, et halvt vers. Men selvom det er et kort vers, så synes jeg alligevel, når vi lige har fundet det. Lukas 22. Så synes jeg, vi i respekt for Guds ord skal rejse os og høre det her. Det er Lukas 22, og så er det vers 32, og det er den sidste halvdel af verset. Når du engang vender om, så styr dine brødre. Amen. Og værsgo og tag plads. Det er i forbindelse med, at Jesus han forudsiger Peters fornægtelse, står der som overskrift. Og måske skulle man egentlig have læst alle versen, det gør man ofte, men jeg valgte alligevel bare lige at læse det her halve vers, fordi jeg gerne vil, at det ligesom skal stå som en overskrift. Både for i aften, men også for de her dage. Når du engang vender om, så styrk dine brødre. Noget af det møderækker kan, nu skal vi have sådan fire aftener her, noget af det møderækker kan, det er, at man kan blive mødt med det spørgsmål, som vi også sang om. Hvor går du? Hvor går du? Noget af det møderækker kan, det er at standse en op for, om der er nogle ting, hvor jeg må vende om. Jeg har talt med en for nylig, hvor han, de var engang med en møderækker, hvor han siger, ja, altså egentlig, så synes jeg lige så godt, vi kunne have det på en bibelweekend, siger han. Sådan koncentreret, hvor jeg siger til ham, jeg har respekt for bibelweekender, men du må nu ikke ringeagte, det møderækker kan, siger jeg til ham. For der kan være noget godt over det at sidde og lytte til Guds ord over flere dage. Der er det manges erfaring, at Guds ånd kan få lov til også at nå ind med nogle ting og sige, du må vende om. Her er det en disciple, der har vandret 3 år med Jesus, som bliver mødt med det, når du engang vender om. Og det har jeg lyst til at sige her indledningsvis, at når vi nu har sådan 4 dage, så er det godt også at have det ind over sig. Er der noget, Herren han minder mig om, ikke kun gennem prædiken her, men også gennem indledning, gennem sang, er der noget, og ligesom have, kan du sige, lytte og sanseapparatet åbent for hele mødet, om der er noget, jeg bliver mindet om. Ja. Når du engang vender om, så styrk dine brødre, det er en anden del af det her vers. Styrk dine brødre. I den senere tid, der er jeg i forbindelse med møderækker, begyndt at sige nej til at sætte sådan faste emner og overskrifter på til hver aften. Nu gik jeg med til at sove dog og sætte en overskrift for de her 4 aftener. Men jeg synes, der er noget godt ved møderækker, ligesom at have den frihed til også at kunne vandre sammen. Både vandre sammen som prædikanter tilhører, men jo også det fokus, at vi, det vil jeg også gerne lægge ind over jer, at du tænker de her 4 dage som en mulighed, hvor at du kan styrke dine brødre og søstre i Herren. Lørdag, der er vidneaften. Men det er jo sådan 4 aftener, hvor vi mødes, ja, 4 dage i streg. Prøv at have det ind over dig. Er der en i morgen, jeg måske skal tale med, som jeg ikke har talt med så tit? Er der en, som jeg skal spørge og lytte lidt til, og på den måde være til opmuntring? Og jeg synes, der er noget rigtigt, når man har den indstilling, også ved de helliges fællesskab. Når du vender om, så styrk dine brødre. Og også have det ind over sig, når ordet er frit til at bringe et vidnesbyrd. Er der noget, du skal styrke os andre med? Så derfor har jeg lyst til at sætte det som overskrift, også for de her 4 dage. Nu vil jeg så gå mere ind på teksten. Jesus siger til Simon Peter, Når du vender om, så styrk dine brødre. Og der vil jeg stille det spørgsmål. Hvem kan det? Hvem kan styrke brødrene og søstrene? Hvis vi forestiller os en bestyrelse, som skal have et bestyrelsesmøde i den kommende tid, og de har det punkt på dagsordenen, vi skal have fundet nogen i forsamlingen, som vi kan kalde til den opgave, at de skal styrke brødrene og søstrene. De sætter det på dagsordenen. Hvad tror du, de vil spejde efter? Hvad skal der til, for at nogen kan styrke de andre? Ja, jeg tror mange af os, vi vil tænke i retning af, at det må være nogen af de stærke. Stærke kristne. Det må være nogen, der har overskud, som så kan styrke de andre. Det må være nogen, som besidder en visdom og en indsigt, så de kan hjælpe andre. Det må være nogen, der har styr på sit eget kristenliv, så de kan sige, nu skal jeg give dig en hjælpende hånd. Vores mindset vil ofte gå i den retning, at det må være nogen, som på en eller anden måde har overskud, så de har noget også at bidrage med til andre. Der er det interessant med Peter her. For Simon Peter, vi hører i vers 31, at Jesus han siger til ham, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Og læg mærke til Peters svar i vers 33. Her sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Sådan der. Det må være sådan folk, vi har brug for. Så nogen, der kan gå foran og sige, jeg er klar til både at gå i fængsel og i død for dig, Jesus. Sådan en indstilling. Det er noget, vi kan bruge til noget. Det er nærliggende at tænke sådan. Men den ånd, Peter han bærer her, det er jo den ånd, som også kendetegner disciplene. Og hvis vi går lidt længere tilbage i teksten, tilbage til vers 34, så hører vi, at disciplen, vers 24, så hører vi, at disciplene kom i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Hvem af dem skulle regnes for den største? Det er den ånd, der præger discipleflokken, også en Peter. Hvem skal regnes for den største? Og det går disciplene og snakker om på et tidspunkt, hvor Jesus lige inden, har vi hørt om, har indstiftet nadveren, og hvor han i vers 18, så tog han bæret og takkede, sagde, tag det og del det imellem jer, for jeg siger jer, fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer, og han tog et brød og takkede og brød det, og gav dem dette, og sagde, det er mit legeme, som gives for jer. Og vers 20, lige så tog han også bæret, dette bærer den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Jesus, han har lige sagt, at jeg vil give mit legeme og mit blod for jer. Jeg vil give mit liv for jer. Og lidt senere, så går de snakker om, hvem af os er den største? Det må have gjort så ondt på Jesus, at nu giver jeg jer det største. Og så går I og snakker om, hvem der er størst. Og der synes jeg egentlig, det blev så stærkt for mig, så også at lægge mærke til, det har jeg ikke lagt mærke til før, da jeg sad igen og læste teksten her i dag. For Jesus, han taler om, at en af jer skal forråde mig, og lægge så mærke til vers 23. Så begyndte de indbyrdes at diskutere, hvem af dem det kunne være, der ville gøre det. Jesus taler om, at der vil være et brist i discipleflokken. Og det fører så til snak om, hvem er størst. Og det er det der, den sammenhæng, det har jeg egentlig ikke tænkt på før. Jeg tror, der ligger en fare og en fristelse også for Guds folk her, og for Jesu disciple her, også i dag. I en tid, hvor der frem mod Jesu genkomst vil være mange, der vil falde fra, og der vil være mange forførende og vildledende ånder. Der vil være brist i discipleflokken. Og der kan vi let få fokus på, hvem man det vil være. Og næste reaktion, hvem er størst? Nej, det er måske ikke lige de ord, vi sætter på det. Men vi kan komme ind i en tanke, hvor vi har vores på det rene. Vi har forstået, hvad der er sandhed. Og kan komme ind i en selvsikker ånd, som er præget af det samme som disciplene her. De kom i strid om, hvem der skulle regnes for den største. Her tror jeg, der ligger en fare også for os i dag. At blive præget af denne fra syndefaldets ånd, I skal blive som Gud. Denne selvsikkerhed, selvoptagethed. Og ind i det, der stiller Jesus så det spørgsmål i vers 27. Hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Jo, det er det jo. Men, siger Jesus, jeg er blandt jer som den, der tjener. Og her har du hemmeligheden. For der, hvor Jesus får lov at tjene, der, hvor Jesus får lov at være tjener i dit liv, dag for dag, der, hvor han får lov til at tjene dig med syndernes forladelse, ind over din selvoptagethed, din selvsikkerhed, dit selvretfærdige sind. Der, hvor du taler med ham, også om begæret, efter at ville være størst. Først der kan hans nåde sætte dig fri til at tjene andre. Det er der, han kan få lov til at tjene ind i dit liv. Og hvad tjener i dit liv. Og sætte dig fri. Fri til også at tjene andre. Det er det største. At modtage alt af ham, som vil tjene os med sit liv. Det er det største. Og det var noget af det, som Peter han skulle lære den her dag. Ikke at sætte sin lid til sig selv, sit eget, sin trofasthed. Alt det skulle tages fra ham den her dag, for at han kunne sætte sin lid alene til Jesus. Og det er det, vi møder også i de her vers. Når Jesus han siger til ham, Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer, for at sigte jer som hvede i vers 31 og vers 34. Jeg siger dig, Peter, hanen, når ikke er gal i en nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. Det må have været rystende at være en Peter den her dag. Her har jeg lige sagt til Jesus, mig kan du regne med. Jeg er villig til at gå hele vejen, Jesus. Og så får han at vide, du vil fornægte mig tre gange. Tænk sig at være med i discipleflokken. Vandret med Jesus i få eller i mange år, og har erklæret din trofasthed til ham. Det kan godt være, at du er faldet. Faldet i synd. Og så har du lovet, at det skal være anderledes. Og måske du så også er fra, at din frimodighed og mismod, den går sådan her, alt efter, hvordan det lykkes at leve op til din erklæring til Jesus, fra nu af, der skal det være anderledes. Du har brug for, ligesom Peter, at miste alt dit eget. Du har brug for, som vi også skal synge det bagefter, og se, at skønt Adams fald i hvert et lem, du kender, at kvinden sad det alt og brættet blev, skønt syndens gift samvittigheden brænder, til korsets træ er festet skyldens brev. Altså selvom du kender til, at samvittigheden, syndens gift samvittigheden brænder, jeg lovede ham min trofasthed, men jeg svigtede gang på gang. Du som erfarer syndens gift brænder i samvittigheden, du skal høre, at til korsets træ er festet skyldens brev. og så er jeg frikøbt, lyder så næste vers. Det var det, som Peter han skulle føres ind i erkendelsen af den her dag. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer. Jeg synes, det er sådan tre voldsomme ord. Simon, Simon, det vil sige, Simon han havde også fået navnet Peter. Han kunne have sagt Peter, Peter, men med navnet Simon, Simon, blev han mindet om, hvem han er af natur, hvem han er i sin oprindelse, en synder. Simon, Simon, Satan. Tænk, hvilket mørke han er i der. Og det er den erkendelse, han så også bliver ført ind i. Når han jo svigter Jesus. Det hører vi om fra vers 57. Der er det første gang, hvor Peter han siger, jeg kender ham ikke, kvinde. Lidt efter, så kommer der en anden, som sagde, du er også en af dem, men Peter svarede, vel er jeg ej, menneske. Og en times tid senere, så kommer der endnu en. Jo, sandelig, han var også sammen med ham. Han er jo også fra Galilea. Men Peter sagde, menneske, jeg ved ikke, hvad du taler om. Og i en af parallelberetningerne hos Matthæus er det vist nok, der står der endda, at Peter han bandede og sværgede på, jeg kender ikke det menneske. Altså tilbage til bestyrelsesmødet. Hvis vi skulle holde et bestyrelsesmøde og finde ud af, hvem kan vi give den opgave at gå og styrke brødrene. Jeg tror, man på bestyrelsesmødet vil blive enige om, at det skal være en, der kan vare sin mund. Altså det skal være en, der ikke, i hvert fald, han kan ikke gå og bande og svæve. Peter han gik og bandede og svævede på, jeg kender ikke det menneske. Så dybt faldt Peter. Og det er jo der, han er så stærkt et eksempel, også for Jesu disciple i dag, når jeg føler mig værst. Jeg har erklæret Jesus min trofasthed, og så er jeg faldet gang på gang på gang. Eller det kan være, at du har oplevet, at Gud faktisk lagde anledninger til rette for dig, for at vidne om Jesus, men du fornægtede ham. Du bekendte ikke Jesu navn. Der var ellers en oplagt anledning. Men du ved udenom. Og det nager samvittigheden. Svigtede jeg ikke Jesus i den situation, ligesom Peter? Det er til ham. Det er til en sådan svigtende disciple. Dette ord gælder, som vi læste indledningsvis. Når du vender om, så styrk dine brødre. Hvordan begyndte det for Peter, når du engang vender om? Og der er blevet så glad også for vers 61. Hvordan begyndte dette med at vende sig om? Vers 61. Vi skal måske lige have vers 60 med. I det samme, han sagde, det galede hanen. Og det er jo det, Jesus han har sagt. Før hanen galer, har du fornægtet mig 3 gange? Men når du engang vender om, hvad begynder det med? Vers 61. Herren vendte sig om og så på Peter. Jeg synes, det er så fantastisk et træk. Der står Jesus som den skyldige. Der står han som det Guds lam, som skal bære verdens synd. Din synd, Peters synd. Fornægterens søn. Der står han som den skyldige og kender betydningen af dette. Peter, jeg står her for dig. Og så vender han sig om og sender dette kærlige, barmhjertige, omsorgsfulde blik til Peter. Og her tror jeg, vi møder noget af en livslov, når det gælder det at vende om. Det begynder med, at man møder et blik fra den frelser, der har båret det alt sammen. Her står han der er den skyldige. Og med det blik får han sagt til Peter, det var med henblik på denne situation, jeg sagde, når du engang vender om. Vend nu om. Ser du? Når man læser det her om Peter, så er det nærliggende, nej, men det var hans situation. Men den sag, den har jeg klaret, det der med at vende om. Og der synes jeg, der er noget vigtigt, vi lærer i vores lille katekismus, også om dette. For du, som er døbt og hører Jesus til, og ønsker at vandre med ham, hvad betyder det, at du er døbt? Jo, det lærer vi lidt om i den her lille sag. Dåben forkynder, at den gamle Adam i os skal druknes ved daglig anger og brud, og dø med alle synder og onde lyster. Og der i stedet for dagligt skal fremkomme og opstå et nyt menneske, som lever evigt for Gud i retfærdighed og renhed. Hvad betyder det? Det betyder, at du som er døbt, du har det sådan, det her, det må jeg tale med Jesus om. Og det kan man godt gøre, både som junior og som pensionist, og også der midt imellem. Det er faktisk noget af det, der kendetegner det, at høre Jesus til. At når hans blik, og der kan du sige, jeg kan jo ikke se ham. Nej, men han kan sende sit kærlige blik igennem det her ord. Når han minder dig om noget, det skulle du ikke have sagt. Det skulle du ikke have gjort. Der må du vende om. Der må du sige det til Jesus. Og nu står jeg her og tænker lidt på, kan jeg komme i tanke om et eksempel fra min juniortid? Det tror jeg godt, jeg kan. For jeg har jo også, nu er jeg så voksen og så gammel, så jeg bor ikke hjemme med forældrene længere. Men jeg kan da godt huske, dengang jeg boede hjemme med forældrene. Jeg synes da nogle gange, de havde nogle sære påfund. Altså nogle sære forslag, mine forældre. Undskyld, jeg ved ikke, om jeg må sige det. Men sådan havde jeg det i hvert fald. Jeg synes ikke altid, at forældrene de havde helt ret. Og jeg synes nogle gange, de sagde nogle ting, som irriterede mig. Men der lærte jeg også hjemmefra det der at have et personligt forhold til Guds ord. Jeg blev hjulpet til at læse Bibelen og læse nogle andagtsstykker. Og noget af det der med også at tale med Jesus om de irriterende forældre. Men nogle gange, så blev det så også vendt til, jamen, det er nu nogle forældre, jeg har givet dig. Og at du er kaldet til at ære også dine forældre. Og det synes jeg altså ikke altid, de har fortjent. Og vi er ikke helt enige om tingene. Min pointe her, det er, også selv der må du lære at tale med Jesus. Om klassekammerater, om forældre. Og også sige, Jesus, der svigtede, der gjorde jeg ikke det, som farmor bad mig om. Og jeg er faktisk lidt sur på, hvis det er sådan, du har det. Altså tænk sig, at man får lov til at have sådan et forhold til Jesus, så man kan sige også, når jeg faktisk ikke helt har lyst til at gøre, som forældrene og også som Guds ord siger. Det får du lov til. Jamen, kan man godt være kristen på den måde? Det er sådan, man er kristen. Altså det der med, som Peter, der har totalt svigtet. Selvom han har sagt, jeg vil følge dig. Det er sådan, man får lov at være en Jesu disciple. Og han sender sit blik og siger, det er for det, du nu kæmper med. Det er den ulyst, du kender til. Det er bare jeg. Det er derfor, Peter, jeg nu står her og på vej mod dommerstedet og offerhøjen, nemlig korset. Det er for at bære din synd. Ja. Når du engang vender om, jamen kan Jesus ikke blive træt af at tilgive? Kommer der ikke et tidspunkt, hvor Jesus ligesom siger, ved du hvad, Peter, eller Dan, eller hvad vi nu hedder, nu er det ved at være nok. Kommer der ikke et tidspunkt, hvor Jesus han siger, nu tror jeg til at overveje, om du kan være med på holdet. Det gør der ikke. Det gør der ikke. For når Jesus siger, når du engang vender om, så er det fordi, han kender indholdet og virkeligheden af det offer, han skulle bringe for os. Han ved, at nåden og syndernes forladelse, det gælder evigt. Og det gør det, fordi det blod, han bragte, det gælder evigt. Han døde på korset, han blev oprejst fra døden og for op til himmels. Og nu sidder han ved faderens højre hånd, hvor han går i forbøn for os. Og vi hører faktisk i Bibelen, at der har han også båret blodet ind. Og fordi hans blod, som han jo rækker os i nadvånd, det hørte vi om tidligere kapitel, fordi hans blod er et evigt gældende blod, derfor er tilgivelsen og syndernes forladelse også evig. Og derfor er forsoningen med Gud også evig. Det vil sige, der er ikke noget, der skiller os. Vores synd kan ikke skille os fra Gud, fordi blodet gælder evigt. Det vil sige, du kan aldrig komme så langt borte, eller blive så lad og doven, falde så dybt, at du gør blodet til ingenting. Det er evigt. Det er evigt. Det har jeg også lyst til at sige til jer juniorer, når I bliver lidt ældre og tænker, nu har vi siddet her til møde, og der er måske nogen af jer tænker, nej, jeg tror ikke, jeg vil længere. Og der kan du møde folk, som siger, jeg forlader det hele. Skulle nogen af jer komme i den situation, der vil jeg sige, du kan aldrig komme så langt væk fra Jesus, at hans frelse og det blod, som han har båret og bragt, at det bliver gjort til ingenting. Din søn kan ikke gøre det til ingenting. Altid vil hans blik, dette frelsende blik, kalde på dig. Og det gælder både unge og ældre. Det eneste, du kan sige, der kan skille os, det er vantroen. Og det er derfor, det er så interessant også at lægge mærke til, hvordan Jesus han beder for Peter. I nu tilbage i Lukas 22 her, vers 32. Jeg bad for dig, for din tro ikke skal svigte. Altså prøv at forestille jer, nu havde vi bedemøde herinde, og har det også i morgen. Prøv at forestille jer, at vi fik at vide, at vi skulle opleve noget af det samme som Peter. Et angreb af Satan selv. Og Jesus han så siger, jeg vil gerne bede for jer. Hvad vil vi så foreslå som bedeemner til Jesus? Jeg tror, at nogen af os vil foreslå, Jesus, vil du ikke nok give mig kraft og styrke til at kunne stå det her igennem? Jesus, vil du ikke nok give mig frimodighed i mødet med verdens ånd? Vil du ikke nok gøre mig til et forbillede for de andre? Men det er ikke noget af det, Jesus han beder om. Han beder om en ting, at din tro på ham må blive bevaret, for det er det, der er så afgørende. Troen, denne gave fra Gud gennem ordets forkyndelse, det er vigtigere end alt andet. Jeg bad for dig, for din tro ikke skal svigte. For der hvor troen på Jesus og afhængigheden af ham bliver bevaret, så kan du stå med nok så mange nederlag og svigt og fald. Jeg bad for dig, for din tro ikke skal svigte. Det er også derfor, vi i et af de andre evangelier hører om, at Jesus, han har en snak med Peter og siger til ham, at Peter, elsker du mig mere end de andre? Elsker du mig? Har du mig kær? Ja. Hvordan tror du, det har været for Simon Peter at møde det spørgsmål? Jeg tror måske, han kunne have tænkt, kan du have mig kær? Jeg er som svigt. Men Jesus han har optaget en ting. Har du mig kær? Har du set, hvad det betyder, at jeg er din frelser? Peter, du får lov til at lægge alle dine nederlag og alle dine forventninger til dig selv til side. Og så får du lov at tro på mig, jeg alene. Når du engang vender om, Vend om fra dig selv, vend om fra dine nederlag, vend om fra det, disse tanker om at være størst. Når du vender om fra din selvoptagethed, selvretfærdighed. Når du engang vender om, så styrk dine brødre. Det er sådanne, der kan styrke brødrene, der i al sin fattigdom kommer til Jesus. Når du engang vender om, så styrk dine brødre. Hvordan gør Peter det? Og der har jeg lyst til, bare til allersidst her, at inddrage nogle vers overfra det brev, Peter han så har skrevet. Så hvis I prøver at bladre længere frem i Nye Testamentet, så kommer vi over til 1. Peters brev, og der skal vi lige se et par ting, før jeg slutter her. Men vi husker på, det vi nu har været inde omkring, Peters fald, Jesu ord, når du engang vender om, så styrk dine brødre. Der synes jeg jo, det er interessant at lægge mærke til. Hvordan gør Peter det så? Nu har vi set det meste af tiden på, hvem er det, der kan styrke brødrene? Det er dem, som i deres nederlag og i deres fattigdom har brug for Jesus. Nu skal du prøve lige at få et par smagsprøver på, hvordan Peter så gør det i sit brev. Og du kan jo så selv gå videre i jagten i Peters brev her, når du kommer hjem eller i løbet af dagene. Med det en mente, her møder jeg ham, som vendte om og gennem det her brev vil styrke brødrene. Jeg vil bare lige have et par få nedslag. Det var først Peters brev kapitel 1. Og der begynder han sit brev med at sige, fra Peter, Jesu Kristi apostel, til de udvalgte. Og så nævner han, hvor de bor, vi hopper ned til vers 2, som efter Guds faders forudviden og ved åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål. Det er sådan, Peter nu styrker brødrene med at hilse dem med, at de er udvalgt til at vise lydighed. Det er først og fremmest troens lydighed. Og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Det er ikke bare noget, der lige sker én gang. Det er noget af det, der kendetegner dem, som hører Jesus til. De har brug for det blod at blive bestænket. Nu sker det ikke i det ydre, sådan som det gjorde i den gamle pagt, i Gamle Testamentet. Nej, nu sker det ved, at ordet og evangeliet bliver forkyndt. Det er derfor, vi tager til juniormødet, det er derfor, vi tager til møde, det er derfor, vi sidder til møderække. For at evangeliet om syndernes forladelse ved Jesu rensende blod kan blive stænket på vores hjerter og samvittighed. Det er sådan, han opmuntrer dem. Det er sådan, han styrker sine brødre. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål, for det har I brug for. Det er opmuntringen fra denne brødre. Det er sådan, han styrker dem. Ved at række dem nådens ord. Og så nævner han fire gange i de følgende vers troen. Og jeg har bare lige lyst til at gøre dig opmærksom på de fire steder. Jeg skal ikke til at nå at holde også en lang prædiken over de vers, men jeg har bare lige lyst til at gøre dine sanser, dit sanseapparat opmærksom på det. Øj, her taler han jo fire gange om troen. Jesus sagde, jeg bad for dig for din tro ikke skal svigte. Og nu kommer han så, som har set, hvor rigt det er at få lov at tro på Jesus, og hvad troen på Jesus giver. Vers 3. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vi har fået et levende håb. Det er ikke noget dødt håb, det er et levende håb. Og så kommer så de her fire gange tro, jeg skulle nævne, vers 4, til en uforgængelig, ukrænkelig, uvæsentlig arv, der ligger gemt i himlen til jer, som af Guds magt ved troen bevares. Vi har en arv. Vi kan ikke se den, men det er noget, som ikke kan gå i stykker. Og det ligger hos Gud. Arven, hvor vi skal have evigt liv sammen med Jesus. Der er ikke nogen, der kan ødelægge det. Ingen gang din nederlag kan ødelægge det. Ingen gang din svigt kan ødelægge det. Og det bevares. hos Gud, ligger gemt i himlen til jer, som er Guds magt ved troen bevares til en frelse. Og vi skal ned i vers 6 og 7, der hører vi om, at som kristen, så kan man faktisk også godt opleve lidelser. Man kan opleve hån og spot, fordi man skal til juniorklub eller til møde. Der kan være nogen i klassen, som synes, tror du virkelig på det der? Man kan opleve svære dage i livet. Og der er det her med lidelser. Det er ikke en fejl. Det er faktisk et vilkår. Ofte for de kristne, for Jesu disciple. Og hvorfor er det sådan? Vers 6. Det kan godt være, at I nu en kort tid må lide under prøvelser af mange slags. Hvorfor det? For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve. Hvorfor er det nogle gange Gud, han tillader, at der kommer lidelser på vores vej? Det er for at tro må blive styrket. Det vil sige, afhængigheden af Jesus må blive styrket, også når livet gør ondt. Det er ikke nogen fejl, når vi oplever lidelser. Lidelserne er med til at styrke afhængigheden og råbet og bønnen til Jesus. Ja. Og siger han så, som vers 8, ham elsker I. Der har du det der. Hvad vil det sige at tro på Jesus? Det er at elske Jesus. Det er, at jeg ikke kan undvære ham. Ham elsker I. Ham tror I på nu. Jeg synes, det er interessant, at han har det med inde her. Ham elsker I. Når vi tænker på, at Jesus sagde det til ham 3 gange. Elsker du mig? Har du mig kær? Og så for det sidste. 4. Når I kommer frem til troens mål. Jeres sjæles frelse. Det er det, der er vores mål. Og det er derfor, jeg begyndte med Lars Knudsen. Hans mål, det er, at der skal banges nogle mål ind i kassen. For det danske landshold, eller hvem han nu er træner for. Med al respekt. Vi har et langt større mål. Det er vores sjæles frelse. Og der beder Jesus om, at din tro på ham må blive bevaret. Og Peter han taler om, at det er troens mål, vores sjæles frelse. Det er sådan, han styrker brødrene. Og det er sådan, vi må styrke hinanden, opmuntre hinanden. Hvem kan styrke brødrene og søstrene i Guds menighed? Det kan den, som i al sin fattigdom har brug for Jesus. Det kan den, som har håbet i troen på Jesus. Det kan den, som i lidelserne får skatte, som er skjult i mørket. Det kan den, som løfter sit blik mod troens mål, min sjæls frelse. De er så optaget af det, som venter, og er færdig med sig selv, og har alt i Jesus. Når du engang vender om, så styrk dine brødre. Også i de her dage. Også i øvrigt i livet. Og som lidt, så er der mulighed for en kop kaffe og lidt snak og sådan. Og der kunne du jo godt, måske stille en af de andre, du står og drikker kaffe eller te med, stille et spørgsmål. Har du nogensinde oplevet en bror eller en søster, som sagde noget, der blev til hjælp for dig? Styrke for dig? Har du oplevet en bror eller en søster, som sagde eller gjorde noget, som blev til styrke, til opmuntring for dig? Når du engang vender om, så styrk dine brødre. Jeg synes, det kunne være dejligt, hvis vi også en dag kan snakke lidt om os, det vi møder her. Har du oplevet det? Der var en, der sagde noget, en, der gjorde noget. Det blev så opmuntring for dig. Da jeg sad og tænkte på det, så kom jeg til at tænke på Jonna. Jonna. Det var hjemme i den menighed, jeg kom i Aalborg, da jeg boede der. Der var der et møde, hvor at prædikanten han har været inde omkring det her med lidelser i livet. Og så spørger mødelederen, er der nogen af jer, der har et... har noget at dele med os fra, da livet gjorde ondt. Den første, der sagde noget, det var Jonna. Hun sagde 509. Nummer 509. Nu er det et andet nummer i vores sangbog, men dengang var det 509. Så kunne hun ikke sige mere, så begyndte hun at græde. Fordi det gjorde så ondt i hendes liv. Hun har mistet sin mand for nogle år siden. Pludseligt var han død. Og det vidste vi jo. Og så siger hun 509. Så kunne hun ikke sige mere. Og nogen, de ville jo nok synes, det var da det mest kiksede vidnesbyrd. Hun fik ikke sagt noget. Det er det stærkeste vidnesbyrd, jeg har mødt. 509. Ved I, hvad den sang handler om? Nej, det ved I nok ikke, fordi det er en gammel sangbog, den stod i. Det sangen siger alting til Jesus. Han kender dig så vel. Og det kan du gøre som junior, og det kan vi gøre alle sammen. Sig alting til Jesus. Han kender dig så vel. Er vejen dig ensom og tornet og trang? Fortæl det til Jesus. Han vandrede den engang. Jeg synes, det har været et af de stærkeste vidnesbyrd for mig. Fra en søster i Herren, der siger, Dan, det holder. Selv i dødsskyggens dag. Det gør ondt for mig, ja. Men jeg har faret rigdom i den sang. At sige alting til Jesus. Det er sådan et eksempel på en, som er blevet til opmuntring for mig med sit vidnesbyrd i den menighed, jeg kom i der i Aalborg. Og hvor er det godt, når vi sådan kan styrke hinanden på vejen hjem. Herre Jesus, vi takker dig for, at du er synderes ven. Og vi takker dig for, at du også har sat os i de helliges fællesskab, hvor vi får lov til at opmuntre hinanden på vejen hjem. Og det beder jeg om, at vi også må få lov til at opleve i de her dage, at du går din gang midt i blandt os, taler til den enkelte, men også taler til os gennem hinanden. Og at vi må få lov at erfare noget af det, som du sagde til Peter, når du engang vender om, så styrk dine brødre og dine søstre. Og Jesus, så har jeg også lyst til at takke dig for de juniorer, som er med her. Og Jesus, jeg mindes min juniortid med taknemmelighed og beder om, at de også må have det sådan. At de må få lov at erfare, at det er godt at vandre med Jesus. Det er godt at få lov at kunne sige alting til ham. Både fra hverdagen i skolen og familien. Og Jesus, jeg beder om, at du også i deres liv må komme ind og hjælpe dem ind i dette personlige liv med dig. Personlige andagsstunder og vandring med dig. Både i bibellæsning og bøn. Og så beder jeg inderligt, Jesus, om, at du også må bevare os andre der. I denne vandring med dig, hvor du får lov at sende os dit kærlige, omsorgsfulde, nåderige blik, sådan som du gjorde det til Peter. Herre, forbarn dig over os. Og før os hele vejen hjem. Amen. Vi skal synge en sang, som nu kan jeg ikke huske nummeret. Men det får vi. 367.